De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde, algo que facemos cada semana co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Ah, que tal, bo día.
Que tal? Bueno, hoxe, aproveitando que se conmemora o Día Mundial sen Tabaco, pois falaremos desto, do tabaco, non? Estaba hoxe, vía, por exemplo, nun periódico, un dato que me chamou a atención, creo que xa vostede documentou en algunha ocasión, o doutor Luis Pazares Rodríguez, que di que se deixase de fumar de todo, desaparecían o 85% dos cancros de pulmón en España.
Efectivamente. Fumar, a epidemia de fumar, que levamos un século facendo a población a base de moita publicidade, pois as persoas cada vez fuman máis, non? Uh-huh. A enfermedad, en principio, vamos a considerar esa enfermedad, pero un factor de risco importante de cancros e de patoloxía cardiovascular. Uh-huh. Para entender así, en xeral, si é importante que fumar mata máis europeos, como di o a OMS, que calquer outro factor evitable. É dicir, é unha morte evitable. Casi é un pouco como que se fai para evitar os accidentes de tráfico, non? Se utiliza moitísimos medios, como a Guardia Civil, helicópteros, moita gasolina, moito coche, para evitar aproximadamente casi 2.000 mortes o ano, non? Uh-huh. O tabaco, 56.000. A verdade é que é moitísimo, non?
Sí,
que facemos? Pois pouquiña cousa. A época dos 80 e 90, había axudas europeas para facer prevención. Bueno, esos cartos, como todos, non sei para onde se van, pero non se conseguiu casi nada. Casi é imposible loitar contra os medios, é casi imposible loitar contra os produtores de tabaco.
Contra a industria, non?
Claro. Como é algo individual, non é algo colectivo, pois se pode legislar, pero desde logo temos que facer algo, non? A sociedade non vai polo un camiño, porque é algo que se pode evitar. É unha droga importante, é unha droga para min durísima, difícil de erradicar, uh-huh, porque hai moitos medios. Como é algo individual, é unha pena, porque non se pode facer a nivel colectivo.
Sí.
Se non, habría que facer como nos anos 30, evitalo como co alcohol.
Coa famosa ley seca,
Unidos,
¿no?
Pero que non surxiu, ¿no?
Que tam...
Entón, é unha droga legal, como alcohol, pero que produce moitísimo dano na población. Un de cada 4 adultos é fumador.
Xa.
Entón, é importante. A diabetes, que facemos tratamentos e todo eso, é entre o 10 ou 15% da población. Por tanto, o tabaco é moitísimo máis importante, sobre todo porque é algo que non se nace así.
Xa.
Non é unha enfermedad genética, sino que é un hábito, ¿no? Por lo tanto, muitísimo, muitísimo máis difícil, ¿no?
Claro. Din que hai, a medida que a sociedade, a través das distintas normas, vai tratando de cercar a industria do tabaco, o consumo do tabaco, a industria, digamos, que reacciona e, por exemplo, sitúase ou trasladase a zonas onde, a legislación é máis permisiva, non?
Efectivamente. Aquí se empeza a legislar un pouco, porque se sabe que o gasto é maior que o beneficio. Uh-huh. Todo é cartos, sabes? Entón, se dá conta as institucións que a saúde costa moitos cartos, que é unha saúde un pouco sintomática, entón os pacientes acuden xa máis maiores cando teñen patoloxía broncopulmonar ou outro tipo de patoloxía relacionada co tabaco. Entón, se fai legislación, como se fixo, vai, 7, 8 anos, pois cunha lexislación de non fumar en sitios públicos, porque se sabe que o fume de tabaco, o ambiente de tabaco produce moitísimo dano, non só aos fumadores, sino aos que están ao redor. Entón, pois, as persoas, as industrias, pois saben donde ir, non? Entón, pois agora se está consumindo moitísimo tabaco en África, en Asia, pois les buscan mercado porque o seu fin é os cartos, non? En África non existía ese tipo de actitud ou de factor de risco, pero está empezando. Entón, claro, daqui a 50 anos, pues, os africanos tendrán ese mismo patoloxía. Aparte de morrer xoven, morrer con cancro, ¿no?
Ocurriu un pouco tamén algo parecido con as mulleres, non? Que pasouse de ser pois moi esporádico o consumo de tabaco na poboación femenina a aumentar de forma importantísima nos últimos anos.
Efectivamente. É unha pena porque nos anos 60 empezou a muller a empezar a consumir en forma de liberación, pois empezou a consumir tabaco como os homes. Os homens o que facían era copiar un pouco dos ídolos e da xente da Humphrey Bogart, John Greener, Gary Cooper, todos esos eran grandes fumadores, eran homens fortes e bueno, todos están na tumba, ¿no? Morreron xóvenes. O caso é que a muller se libera pues, facendo os mesmos xestos cos varóns, pois, lóxicamente, moitas veces fago tabaquismo na consulta, entón, xa lles explico que, bueno, as mulleres son máis inteligentes, eso está claro, teñen unha habilidade especial, pero, en cambio, os seus pulmóns, os seus órganos son máis débiles no, en canto a forza, non? Entón, teñen un pulmón máis pequeno, fumarles condiciona moitísimo máis a patoloxía broncopulmonar, pero non só eso, sino que o tabaco sabemos que está relacionado non só cos cancros, sino con patoloxía de morbalidade, de mortalidade, de morbilidade e de enfermedade que padece en moitos casos en mulleres, pues, patoloxía ginecolóxica, osteoporosis, a parte do bronquial que é de vascular, ¿no? Pero sí que está. Entón, pues, agora vemos as nosas avoas e nosos bisavós que están aí. Un home por cada 10 mulleres, elas non fumaban ninguna, ¿no? Entón, ahora, por encima dos 80, 85 anos, son casi todo mulleres. Homes están todos enterrados.
Xa, podría ter, haber unha relación bastante clara, non? Co consumo
está
de tabaco.
Está clarísimo que está relacionado co hábito do tabaco, ¿no? Sí, falando así un pouco de historia, eu recordo así, o estudiar estas cousas, pues, na Primeira Guerra Mundial se empezou a proliferar, porque foi hasta que se inventou o cigarro, ¿no? O facelo de forma en cadea, ¿no? Que salen pitillos por un tubo, millones e millones diarios, ¿no? Pois antes se fumaba, en séculos pasados fumaba, pero non era unha cousa tan popular, ¿no? Na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, se daba tabaco en vez de comida, porque o tabaco que lles producía saciedad, e ao mesmo tempo pues, non comían tanto, ¿no? Entón, os excitaba moito máis. Era un tabaco un poquinho mellor co que había ahora, ¿no? Era máis natural. Pero de todos xeitos, se lles daba como pues, en Vietnam, se lles daba drogas aos soldados para que estuveran ben e non protestaran, pues, na Primeira Guerra Mundial se deu
repartía ese tabaco, ¿no? Claro.
E a partir de aí, pues bueno, se foi foi aumentando, ¿no? Unha epidemia, a verdade.
Doutor, que fai que en fin, que se manteña ese hábito de fumar? Creo que todo o mundo, o sea, hai información, creo que suficiente para que todos entendamos que é un hábito nocivo para a nosa saúde. E moitas veces parece que non sea demasiado entendible cando unha persona pues, xa ten o mellor un problema de saúde e sabe que se prexudica o tabaco e, sin embargo, hai xente que é incapaz de deixar ese hábito, non?
Efectivamente.
Eso dá un pouco tamén unha medida, se acaso, da dura que esta droga, non?
A ver, as drogas, en principio, que fan é unha adición, é o que o problema del, ¿no? Igual que un diabético pues, non debe tomar ese flan ou ese, pues, se o fai, pues bueno, porque mañana mellor cambia, ¿no? Pero eso sí que o entendemos, ¿no? Unha persoa que bebe alcohol, que lle senta mal, non sei por que o toma, ¿no? Ou aquela persoa que mete monedas nunha tragaperras que non pode evitarlo, ¿no? Pois o tabaco tamén, moitas veces produce tanta adición, tanta... sobre todo costumbres, porque hai persoas que, yo comento na consulta, leva unha hora esperando e non se lles ocurre fumar un pitillo ali na consulta, ¿no? En cambio, se estuera na calle, pues levaba dous ou tres pitillos encima, ¿no? O sea que moitas veces son costumbres, son hábitos que son moi difíciles de erradicar porque, bueno, pues creen que lle senta, pues lle tranquiliza, é mentira, porque lle tranquiliza solo encender o pitillo, no momento que o primeira chicada, o sea, o volve a ter outra vez o nervio, ¿no? O que fai é que conta hasta 60, mentras encendo o pitillo, pero non pode facer outra actividade, ¿no? Eso o tranquiliza. En fin, é complicado porque a mellor non interesa, porque sí que nos interesou cando a xente, pues, que ca heroína, pues, asaltaba a xente pola calle, e as farmacias, e apareceu a metadona, un pouco para cumplir, dar de forma oral, pues, a esa droga, as persoas que non son capaces de deixalo, e axudalos, efectivamente, axudalos.
E de paso sacar digamos, da sociedade un problema de orde público e de inseguridade, non, que xeneraba, claro.
Efectivamente, se persiguen ahora as drogas ilegales, eu non estou ni a favor ni en contra, non, pero se persiguen dunha forma especial, pues na hora de conducir, o alcohol e co tabaco, pues hai moitos accidentes ocupa o tabaco, porque mentre se encendes un pitillo ou miras o móvil, pues non atendes outra cousa. Pois, a lo mellor, non sei, non é que teña que estar perseguido, porque é algo que é unha costume, non? Como beber un viño. O que sí que igual hai que valorar que os profesores pues, van a un rinconcho pues, a fumar, os pais fuman diante dos fillos, pues, a parte educacional, dice, pues, como llevamos a decir un fillo que deixe de fumar si ti fumas, non? Pois igual hai que empezar por aí. Es decir, de tal forma que unha persoa que entre nun ascensor fumando non pode entrar. Ou que unha persoa este fumando e que este ao redor calquer neno non pode fumar. Entón, pois, é a base deso de que posto de costume que seña mala educación fumar. E fumar en público, ¿no? Que non seña boa educación. Entón, pois, están facendo legislacións, pois, eso, pois, que oín que por non fumar na playa, pois, tamén non sei se en Sanxenxo, pois igual hai que facelo aquí, que na playa non se pode fumar, porque o que fai é contaminar, esos pitillos contaminan a area, que esa area vai pro mar, esos
filtros que dan por aí,
contamina, entre, exacto, ¿no? O sea, non que se contamine as persoas que están ao lado nunha toalla, senón...
Sí, tamén o ambiente, o entorno, así. Claro.
Efectivamente.
Doutor, antes falaba en algún, houve algún momento no que había... En fin, había axudas para deixar de fumar, incluso había hasta concursos, así algún tipo de, digamos, de aliciente, ¿no? Para deixarlo.
Sí, sí, que, bueno, a ver, sigue habendo axudas, en canto os profesionales da medicina, calquer persoa que deixe de fumar ten que vir ao médico de cabeceira ou relacionado ca sanidad, pois hai axudas para... O que non hai é hai medicación que ten que pagala, non? Que eso que penso que había que axudar as persoas que queren deixar de fumar, para min, eu creo que ten que ser financiado de alguna forma unha axuda ou gratis, non? Pero claro, igual que se fai para o alcohol ou que se fai para outro tipo de drogas, non? Igual hai que pues, facer algún tipo de xesto por parte da administración para axudar, non? Había axudas europeas, como en todo, como con xardins. Pero, bueno, eu recordo que sí, que había campañas, e que había campañas esa semana, se facía unha campaña con concursos, unha viaxe, que se sorteaba a xente que intentaba deixar de fumar e que durante un mes estuera sin fumar. Bueno, algunhas persoas que participaron deixaron de fumar, outras... O que non hai un seguimento, non? Porque as persoas bueno, pues o mellor o fan con esforzo, pues a ver si entro no concurso, igual que se fan compras pues de forma especial, pues para sacar algo. Pero o que hai que facer é evaluar e seguir controlando as persoas para que non volvan a fumar.
A recaer, bueno, claro.
Efectivamente.
Xa. En fin, que queda, por tanto, moito que facer neste campo. Pódese deixar o hábito do tabaco. Hai moita xente que consigue...
Sin dúvida, non fai falta facer claro, nada especial.
Que consigue deixalo. E pódese tamén solicitar ou buscar axuda, por exemplo, nos servicios sanitarios, non? Nos servicios médicos.
Efectivamente. Non, eu recordo que cando traballaba en Oleiros, que axude moitísima xente, se algún me escoita, pues, igual, pues, o agradece, porque deixar de fumar, desde logo, é moi gratificante, e, claro, as persoas que fuman non se dan conta, pero o que deixou de fumar, moi agradecido a haberlo deixado, non?
Claro.
Ten outra vida moitísimo mellor. E ademais que, entre outras cousas, é o corpo que ten que cuidalo, non?
Sí.
Hasta o último día.
Claro, claro. É o corpo que temos para toda a vida, non?
Para toda a vida. Eu que trato de que convencelos de que se adapten a él e que o cuiden sempre, non?
Bueno, doutor, pois nada, conmemoramos este Día Mundial Sin Tabaco, desde aquí, pois, eso, con ese mensaje tamén, digamos, en positivo, non? Que se pode deixar o tabaco e que se pode buscar tamén axuda si é preciso.
A pesar de dos inconvenientes que temos en contra, non? Como son as industrias, a mellor administración que é pasiva para estas cousas, non? Porque a mellor interesa pouco, non sei. O que sí é que temos que erradicar esta lacra que fai moitísimo dano na población. É peor que unha guerra.
Sí, en canto ao número de víctimas, de logo, claro.
Sí,
doutor, pois nada, moitísimas gracias, como sempre. Deixámolo aquí, hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois tempo xa para na recta final de outra mirada, tempo xa para o repaso das portadas dos titulares de portada dos dixitais. Comezamos pola de Público. Aumentan nun 14,6% as mulleres maltratadas de máis de 75 anos con protección. Destaca ahora mismo este dixital. Tamén sinala que o goberno incrementa en só 4 millóns os orzamentos contra a violencia de xénero, que a comisión sobre Fernández Díaz chegará a taxullo pese ás trabas do PP e de Ciudadanos, que Mois, o fiscal anticorrupción, di non ter apego ao cargo, que esta noite ou mañá falará con Maza sobre a súa empresa offshore. Tamén titula Público que Faco alerta de que o recibo da luz será un 18,2% máis caro que fai un ano, que hai ao menos 90 mortos nun atentado suicida preto da embaixada de Alemania en Cabul, que as nais de Altasu denuncian que a prensa da dereita condenou os seus fillos. Este digital sinala tamén que a Xuiza abre dirixencias sobre 25 empresas vinculadas ao presidente do PP de Almería, e que un tribunal condena a 4 tendas a pagarlle a SGAE polo fío musical. En el diario.es sinala que Moix admite que non disolveu a sociedade en Panamá para aforrarse casi 90.000 euros en impostos. Moix ocultou o órgano que regula as incompatibilidades na Fiscalía a súa participación nesta sociedade panameña, e o PP mantén a confianza en Moix e cree que non hai que darlle máis voltas. Unha nespra china ameaza con levarse por diante os castaños españois, sinala tamén Público. Perdón, el diario, quero dicir. Máis de 2.000 homes o mes foron condenados por violencia machista en 2016, destaca tamén este digital. Cavici avisa a Podemos de que emprenderá accións legales por acusalos de tributar fora de España, sinala tamén este digital. En Infolibre destacase que as tres excusas destaca titula así as tres excusas falsas de Mois sobre a súa empresa de Panamá. Di que a tesoreira da empresa de Mois é unha testaferro panameña de 93 anos que figura en máis de 17.000 sociedades. Que a Unión Progresista de Fiscales pide a Maza que busque unha persona con prestixio. Mois cree que non ten que dimitir e non ve motivos para o seu cese. A oposición en pleno exixe a Mois que dé explicacións e Podemos e PSOE sinalan a Maza e a Catalá. E Rajoy mantén a súa confianza en Mois. Agora, Paris Ares, achegamos algún dos titulares de portada na edición digital del Mundo.
Pois de entrada, el Mundo titula que as explicacións de Moix á Sociedade de Panamá era un problema do meu pai. Tamén titula este xornal que Puigdemont emplaza a Rajoy a aclarar se está disposto a usar a forza contra Cataluña. 80 mortos e 300 feridos nun atentado nunha zona de alta seguridade en Cabul, e outro titular. Tamén que non soubere Cabifi, os enemigos do taxi se multiplican. A borracheira de Nadal da muller que matou co coche a tres ciclistas en Oliva, outro dos titulares. Tamén a escura noite dos Thyssen, un libro reconstruía a noite de 1945 na que a condesa Margit Bathany Thyssen ofreceu unha festa onde asistentes e membros das SS asasinaron a 180 xudeos. Bueno, Thyssen era unha marca, unha das empresas que financiaba, non, o Partido Nazi. Bueno, non só eles, Bas, Thyssen, xa, Ford, en fin, a trama militar saldouse, pero a civil aí está, non? Firmas que desas que lle chaman agora os mercados. Mais, Karen Armstrong, pensadora da religión, princesa de Asturias. A cidade fantasma de Palmira, outros titulares, cofefe o loco tweet de Trump que incendia Twitter. Lady Di morreu nun coche averiado, outro dos titulares. Corbyn pon en xaque a maioría conservadora no Parlamento. A maior recadación da Seguridade Social da Seguridade Social dende a crise. As pernoctaciones extrahoteleiras se disparan un 41,2%, outro dos titulares. E despois temos que o Pentágono responde a Pyongyang cun sistema antimisís, que o cable de fibra de Bilbao a Estados Unidos será o 12 de xuño. Financia Goldman Sachs a Venezuela de Nicolás Maduro, pregúntase el Mundo. Holanda aposta por tomar as rendas fronte a Trump. E por último, o apelido do pai deixará de ser preferente. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois rápidamente decir que en el país destaca que Puigdemont exixe a Rajoy que aclare como impedirá o referéndum. A Unión Europea admite que fan falta reformas para salvar o euro. Bruxelas propón un presuposto común. Que hai ao menos 80 mortos e 350 feridos por un camión bomba no barrio diplomático de Cabul. Tamén sinala que a escritora británica sobre religións, Karen Armstrong, é o premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociais. E tamén que aumenta por segundo ano as víctimas rexistradas por violencia machista. Tamén se fai eco el país de a avispa asiática, as pegadas en España de unha devastación silenciosa, titula. E con isto concluímos, rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a votar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.